Ovo je Radio 27, zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ešref Hođić iz našeg studija u Sarajevu. Želim vam dobro jutro. Utorak je 15. dan 7. mjeseca 2014. Prolazi prva četvrtina glavne sezone godišnjih odmora. Oni koji očekuju vašu naklonost kako bi nakon oktobarskih općih izbora ostali ili došli na vlast, toliko vole tu poziciju da su izgleda i zaboravili na odmor. U njihovom fokusu do prije dan dva bile su kandidatske liste i unutar stranačke borbe za što bolju ličnu poziciju. U našem fokusu i ovog jutra pozicija onih kojima je nakon majskih poplava i klizišta i dalje najteže. Za početak vijesti jutra i Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
U Dubrovniku će danas biti održan godišnji sastanak procesa Brdo-Brijuni koji okuplja predsjednike država jugoistočne Europe. Na skupu će sudjelovati članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, a počasna gošća je njemačka kancelarka Angela Merkel. Razgovarat će se o odnosima u regiji, politici proširenja Europske unije te infrastrukturnim projektima. Lideri su se sastali i sinoć u Cavtatu na regionalnom poslovnom forumu na kojem je sudjelovao i predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Kapital traži stabilnost i sigurnost i to je prva riječ koju bi danas istaknuo. Moramo garantirati političku stabilnost i moramo garantirati sigurnost investicijama.
Zamjenica ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Ana Trišić-Babić predvodit će BiH i zaslanstvo na redovitim bilateralnim konzultacijama između ministarstava vanjskih poslova BiH i Ruske federacije koje će danas biti održane u Moskvi. Tema razgovora je jačanje bilateralnih odnosa dviju zemalja, posebno na gospodarskom planu. Narodna skupština Republike Srpske razmatrat će po hitnom postupku prijedlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta Republike Srpske u iznosu od 2 milijarde i 156 milijuna konvertibilnih maraka. Na dnevnom redu sjednice je i prijedlog zakona o izmjeni zakona o izvršenju budžeta, prijedlog odluke o izmjeni odluke o dugoročnom zaduživanju za 2014. godinu, te prijedlog zakona o plaćama i naknadama sudaca i tužitelja. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zatražilo je od Ministarstva sigurnosti pokretanje procedure za smjenu direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Gorana Zubca i onemogućavanje pristupa tajnim podacima. Tužiteljstvo je ranije podiglo optužnicu protiv Zubca kojom ga tereti da se oglušio na zahtjeve za pomoć u zaštiti zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine tijekom prosvjeda organiziranih 7. veljače u Sarajevu. Igor Mikola, koji je u Hrvatskoj osuđen na 5 godina zatvora zbog pomaganja ubojstvu srpskih civila u Pakračkoj dolini 1991. godine, predao se peruanskoj 10 godina bijega. Mikola je bio član rezervnog sastava Ministarstva unutarnjih poslova Hrvatske pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa, kojim se sudi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Zagreba, Pakraca i Kutine krajem 1991. godine. Egipat je sinoć pozvao na okončanje sukoba u pojasu Gaze, predloživši Izraelcima i Palestincima da uspostave primirje od jutros u 6 sati. Egipatske vlasti objavile su svoju inicijativu neposredno uoči početka sastanka šefova diplomacija zemalja Arapske lige, sazvanog hitno u Kairu zbog izraelske ofanzive u kojoj je tijekom 7 dana stradalo više od 180 Palestinaca u pojasu Gaze, a ranjeno je oko 1300 ljudi. Danas se u Kairu očekuje i dolazak državnog tajnika Sjedinjenih Američkih Država Johna Kerrya. Europski parlament danas glasao o imenovanju konzervativca Jean-Claude Junckera za predsjednika Europske komisije, a dan kasnije lideri Europske unije će odlučiti o novom visokom predstavniku Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost. Glasanjem u Europskom parlamentu bit će završena procedura imenovanja Junckera za predsjednika, pošto su ga 27. lipnja podržali lideri Europske unije i pored protivljenja premijera Velike Britanije i Mađarske, Davida Camerona i Viktora Orbana. Britanski ministar vanjskih poslova William Hague podnio ostavku na tu funkciju kako bi preuzeo dužnost lidera Donjeg doma parlamenta te zemlje. Hague, koji je 4 godine obavljao dužnost šefa diplomacije, rekao je da se neće kandidirati na parlamentarnim izborima 2015. godine kako bi se posvetio stvarima koje oduvijek želi da radi. Iz sporta. Nogometaši Zrinskog večeras igraju prvu utakmicu prvog pretkola Lige prvaka. Za protivnika će imati slovenski Maribor. Utakmica se igra na stadionu pod Bijelim brijegom u Mostaru od 19 sati i 30 minuta.
8 sati i 5 minuta, slijedi prognoza vremena za danas u Bosni i Hercegovini. Prije toga samo kratka poruka vozačima. Putevima u većem dijelu Bosne i Hercegovine jutro se saobraća bez dužih zastoja i vanrednih ograničenja. Zbog održavanja Evropskog prvenstva za juniore u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka Vrbas 2014. na dionici Karanovac Crna Rijeka, lokalitet Kanjona Tjesno, danas od 10 do 16 sati saobraćaj će se usmjeravati na izmjeno jednom trakom u dužini 2 km. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini. U Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno. Prije podne slaba kiša ponegdje u istočnim područjima, a tokom dana kiša, pljuskovi i grmljavina u većem dijelu zemlje. Intenzivnije padavine bit će u istočnim i sjeveroistočnim predjelima, gdje je moguća i pojava grada. Nešto manje oblačnosti i više sunčanih perioda i uglavnom bez padavina u jugozapadnim područjima i u Hercegovini. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini pojačana bura. Najviša dnevna temperatura od 21 do 30 stepeni.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olov.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Iz programa što slijedi narednih 20 minuta izdvajam. U bijeljinskim selima uz Savu, 2 mjeseca nakon poplava, jučer ukinuta vanredna situacija. Jesu li vlasti omogućile da 1168 najugroženijih porodica sami spremaju hranu, kao što im je obećano? Najavljujem odgovor s lica mjesta. Stanje elementarne nepogode ukinuto je i u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Šta vlada distrikta poduzima da pomogne onima kojima je najteže? Ukazat ćemo i na mjere koje, da bi pomogli najugroženijim, poduzimaju vlasti u Orašju i Zenici. Vodimo vas jutros i u nekada veliku tajnu, u atomsko sklonište D0 Ark kod Konjica, koji se kao turistički potencijal sve više koristi. Ovo je vama najbliži radio, 8 sati i 8 i pol minuta. Ostanite uz nas.
Čar i svila ljubav mila, živa mi je rana, koncem bola po mom srcu, veze svakog dana. Spavaš li, da li si tužan koja, dok more zadije tvoja obala, koja tražim te, budim te, ruke ti hladne, tu sama živim bez nade. Spavaš li, da li si tu obala, he. kažem šta mi je nedelja, kad me jutro bez tebe dočeka.
Sati 11 i po minuta, najavljujem susrete s Bijeljinom i Brčko distriktom Bosne i Hercegovine, a u međuvremenu na kratko Orašje i Zenica. Tražimo informaciju više.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Načelnik općine Orašje Đuro Topić uputio je molbu elektroprivredi HZHB za umanjenje računa za potrošnju električne energije u prethodna dva mjeseca. Načelnik Topić traži da se porodice s poplavljenih područja općine Orašje oslobode plaćanja računa za mjesec maj u iznosu od 50%, a za juni 100%. U skladu sa zaključkom općinskog vijeća o poduzimanju mjera i aktivnosti radi ublažavanja i otklanjanja posljedica od poplava, u Orašju pripremaju zahtjev komercijalnim bankama za maksimalnu odgodu vraćanja kredita, odnosno za smanjenje kamata na kredite za građane i poslovne subjekte. Šta poduzimaju u Bijeljini? Uz ovo pitanje pozdrav našem Zoranu Cvjetinjoviću. Zorane, dobro jutro.
Dobro jutro iz Bijeljine.
Nema kiše jutros još.
Pa, kiše nema, ali bilo je nevremena. Sinoć, jutros je sunčano.
Jučer je ukinuto vanredno stanje i u selima uz Savu. Kako je prošao taj prvi dan bez onog što prati odrednicu vanredno stanje? Odnosno, jesu li stvoreni svi uvjeti da se vanredno stanje može ukinuti?
Pa da, stvoreni su uslovi, nadležne ustanove i organi uprave nastavili su da izvršavaju svoje obaveze na osnovu redovnih zaduženja zaključene na sjednici gradskog štaba za vanredne situacije. U narednim danima porodicama i u ovim mjesnim zajednicama bit će obezbjeđene životne namirnice kako bi mogli da spremaju hranu u svojim domaćinstvima, a gradska uprava će nastaviti da obezbjeđuje kuvane obroke za 52 lica smještenih u prihvatnim centrima, najavio gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić nakon sjednice štaba. Šta to konkretno znači? Dakle, u zavisnosti od priliva pomoći jednom sedmično, trebalo bi da budu obezbjeđeni paketi sa osnovnim namirnicama za mještane koji imaju uslove da sami kuvaju. Prioritet, ako me pitate o prioritetima za naredni period, je svakako da se obezbjedi krov nad glavom za ljude kojima su uništene kuće koje će morati da budu srušene. Ukupno 85 stambenih objekata je neuslovno za život, a od toga 45 kuća potpuno uništeno. Zajedno sa Ministarstvom za izbjegle i raseljena lica, odnosno boračko-invalidskom zaštitom, pokušava se pronaći rješenje za ove porodice. Postojeći punktovi za podjelu pomoći u najugroženijim mjesnim zajednicama će nastaviti da rade uz podršku Crvenog krsta i gradskih službi koje su i do sada organizovale rad punktova.
Zorane, samo da potvrdimo, u stvari 1168 porodica treba uvjete da bi mogli sami da se hrane, odnosno oni nemaju uvjeta i trebaju pomoć da im pomognu vlasti u tome. Jesu li vlasti samo obećali da će to učiniti narednih nekoliko dana ili već jučer oni nakon ukidanja vanrednog stanja ljudi su imali dovoljno onih potrepština da mogu sami sebi spremiti hranu?
Da, ima dovoljno potrepština i oni su dobili hranu, a evo ja sam i pojasnio, u zavisnosti od priliva pomoći oni će jednom sedmično dobijati pakete sa osnovnim namirnicama, naravno svi oni mještani koji imaju uslove da sami kuvaju.
Da, nadam se da će to biti dovoljno. Još samo jedno pitanje. Gradonačelnik Bijeljine, gospodin Mićić, često ukazuje na probleme u komunikaciji lokalne vlasti u Bijeljini i vlade Republike Srpske kada je riječ o odnosu prema ljudima koji su najugroženiji nakon poplava. Ima li boljitka u tim odnosima?
Pa, bilo je i protesta mještana Ostojićeva, Jelaza i tih najugroženijih sela, ljudi koji su došli pred skupštinu da protestuju upravo zbog toga što pojedini smatraju da uopšte nisu ni popisani, a prvi put u onom prvom krugu su bili popisani, u drugom uopšte nisu popisani, pa su isticali i primjere da su pojedina domaćinstva dobijali i po dva vaučera, što je zaista nevjerovatno, ali je sigurno najbolje da se odmah konkretizuju te stvari i da se ukaže jasno imenom i prezimenom ko je dobio dva vaučera, a ko nije. Evo, već malverzacije postoje, ljudi dolaze i bune se. Nadamo se da ih u ovom budućem periodu neće biti. Popisne komisije polagano prilaze i gradu Bijeljini i centru grada, pa ću i ja lično iz svog iskustva moći konkretno da govorim o tome. U prvom popisnom krugu popisan sam i napisano je na onom listu totalna šteta. Evo sad ću da vidim šta će biti u ovom drugom krugu i odmah ću da javim.
Zorane, hvala puno. Nakon Bijeljine nama predstoji susret sa Brčko distriktom Bosne i Hercegovine. Prije toga kratka informacija iz Zenice. Općinsko vijeće usvojilo odluku o utvrđivanju javnog interesa za projekat stambenog zbrinjavanja porodica pogođenih poplavama i klizištima. Tom odlukom nastoji se osigurati građevinsko zemljište za izgradnju novih porodičnih kuća na području Bistričaka, kojim gravitira najveći broj porodica čije su kuće uništene u poplavama i klizištima. Prema prvom radnom prijedlogu, na površini od 8160 kvadratnih metara osigurali bi se placevi za gradnju najmanje 13 porodičnih objekata. Treba će još i puno truda i puno novca da se, koliko je to moguće, normalizira život onih čija je imovina najviše stradala u majskim poplavama i klizištima. Sutra je u Briselu donatorska konferencija za pomoć stradalima u poplavama u Bosni i Hercegovini i Srbiji, a vlada Brčko distrikta obavila je pripreme za svoju prezentaciju na toj konferenciji. Na jučerašnjoj sjednici razmotrila je svoj angažman u pomoći najugroženijim porodicama. Ukinuto je stanje elementarne nepogode i precizirane neke konkretne mjere pomoći, javlja i iz Brčkog naš saradnik Mirsad Arnautović.
Više je razloga uslovljavalo zašto smo ovako dugo imali odluku o stanju elementarne nepogode na snazi, pojasnio je gradonačelnik distrikta Anto Domić. Posebno je bila kritična situacija u naseljima Vučilovac i Krepčić uz rijeku Savu, koja su nakon pucanja savskog nasipa na području opštine Orašje gotovo u potpunosti bila poplavljena, a zbog graničarskog područja voda se previše sporo povlačila.
I moramo znati da su 30 dana pod vodom bile kuće. Da je još poslije toga bilo 15 dana takvo stanje da se tamo nije moglo ugodno ni boraviti i da se ulazak na teren bio pod strogom kontrolom higijensko-epidemiološke službe i pod posebnim režimom. Da poslije toga su još podzemne vode bile higijenski neispravne za piće i da sa pozicije zdravstvenog stanja i ljudi i životinja taj prostor je bio opasan za život.
Sada kada je situacija u poplavljenim brčanskim naseljima kudi kamo bolja, vlada i skupština Brčkog distrikta pokušavaju da dodjelom jednokratne novčane pomoći interventno pomognu porodicama koje se vraćaju u svoje poplavljene domove, kao i one čije su kuće uništene u klizištima. S tim u vezi već su poznati kriteriji, kao i visina pomoći koja će biti dodijeljena stanovništvu sa poplavljenih područja koje su podnijeli zahtjev za dodjelu ove pomoći, naglasio Rifet Mojanović, šef odjeljenja za stambena pitanja u vladi Brčkog distrikta.
U ovom momentu raspolažem sa podacima da je 600 ljudi ispunilo svoje prijave, dostavili svu potrebnu dokumentaciju, a da oko 300 još nije to uradilo. Iznos je od 2500 do 3600, zavisno da li koliko ljudi imaju članova domaćinstva, koliko imaju djece, tamo imaju jasni kriteriji. I bitno je ovdje da napomenem i visina novčanih primanja, koliko ko ima novčana primanja. Ako, znači, požurimo, ovi prvi 620 moguće isplata za 7 do 10 dana.
Vlada Brčkog distrikta je rebalansom ovogodišnjeg budžeta prije nekoliko dana izdvojila 20 miliona maraka za sanaciju stanja nastala u poplavama i klizištima. Da bi se osigurala ta sredstva, velike nade se polažu u sutrašnju donatorsku konferenciju u Briselu, na kojoj u BiH delegaciji sudjeluju predstavnici Brčkog distrikta.
Tamo na toj donatorskoj konferenciji neće svako za sebe tražiti pomoć, nego će se država postaviti kao jedinstvena i prezentirat će se štete koje su napravljene po onim kriterijima koji su već prezentirani i utvrđeni. Rekao sam će tako biti i za Srbiju i od donatora će ovisiti način i obim pomoći koja će biti.
Od procijenjene 4 milijarde štete u BiH, poplave i klizišta su u Brčkom distriktu načinile štetu u iznosu od oko 60 miliona maraka. Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Trg marketinga
27.
0805 petica. Prijavite nepravilnosti pri dodjeli pomoći u poplavljenim područjima. 0805 petica.
Eurometali, jedan od vodećih distributera proizvoda crne metalurgije na tržištu Bosne i Hercegovine. Povoljne cijene, brza i besplatna isporuka, te provjereno najveći lageri u Bosni i Hercegovini, cijevi, limova, nosača, profila, plosnog, okruglog i kvadratnog čelika. Roba je uskladištena u zatvorenom prostoru bez mogućnosti koroziranja. Veleprodaja i maloprodaja, Dobojug, Hadžići, Sarajevo i Mostar, Bišće polje. Više od metala, eurometali.com.ba.
Trg marketinga
27.
Malo glupa, zaljubljen sam. Morala, sve što nisam imao, za jednu noć mi dala. Zaljubljen sam. Zaronih joj u oči i nađoh malo duše. Legla je ko kiša, kiša poslije suše. A ja budala, zaljubih se ko kreten i sada lutam. Negdje da je sretnem, da joj kažem šta me voli, da joj priznam da je volim, da joj kažem sve što nisam. Možda je malo glupo, ali zaljubljen sam. Zaljubljen sam.
Radio 27 i u 8 sati i 25 minuta poziv u negdašnju veliku tajnu. D0 Ark, atomsko sklonište, glavno komandno mjesto bivše JNA, za čiju je izgradnju narod izdvojio više od 4,5 milijarde dolara. Čemu taj objekat danas služi i šta se poduzima kako bi se njegov turistički potencijal više koristio? O tome naša Mirsada Ćosić.
Planina Zlatar, koja se nalazi u blizini Konjica, desetine godina čuvala je najveću državnu vojnu tajnu bivše Jugoslavije. U ovom prirodnom okruženju prije 60 godina počela je izgradnja atomskog skloništa objekta nazvan Denula Ark, koji je bio glavno komandno mjesto bivše Jugoslovenske narodne armije. Za ovo su osim radnika koji su birani pažljivo i koji su morali potpisati ugovor o šutnji, znala samo 4 komandanta po službenoj dužnosti. Na posljednjoj sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, Ark je proglašen nacionalnim spomenikom. Stručni savjetnik u komisiji Emir Softić.
Ono što je karakteristično za ovaj objekat jeste da je on građen punih 26 godina od 1953. do 1979. godine. Tom prilikom za njegovu izgradnju potrošena je 4 milijarde 600 hiljada miliona američkih dolara.
Podsjećamo, u Arku su održane i 2 ciklusa Bijenala savremene umjetnosti, a u ovom objektu i sada se nalazi preko 60 radova umjetnika iz cijelog svijeta. Baša Ksenova bila je selektor prvog ciklusa Bijenala u ime Republike Turske.
Jako je interesantno pretvoriti objekat koji je pod vojskom u umjetnički projekat.
Historičar umjetnosti Branko Franceski, selektor Bijenala u ime Republike Hrvatske.
Bilo je veliko uzbuđenje i zadovoljstvo što sam imao priliku postavljati izložbu jedno tako specifičnom prostoru kao što je bunker, koja je naravno bila jedna od velikih tajni Jugoslavije.
Direktor projekta Bijenala Edo Hozić o proglašenju Arka nacionalnim spomenikom kaže.
Ja znam da smo mi otvorili vrata sa ovim projektom Arka i da su kroz Ark u ove posljednje 4 godine prošle 40.000 ljudi.
Nacionalni spomenik Ark znači mnogo i u turističkom smislu, kaže rukovodilac turističke zajednice u Konjicu Jasminka Hadžajlija.
Proglašenjem nacionalnim spomenikom mislim da je grad dobio veliki kulturno-istorijski značaj. Taj objekat, nadam se, u vrlo skorije vrijeme otvoriti da bude otvorenog tipa, tako da svak ko hoće da posjeti taj objekat, da može da dođe, da vidi našu tu istoriju.
Titov bunker posjećuju brojni gosti, a mi bilježimo utiske Slovenca Lea Befta.
Znači, znam da se radi o nečem velikom, duboko ispod zemlje, koje je bilo spremno za nuklearni napad, pa to je meni ono što je zanimljivo.
Grupa izviđača iz Belgije.
Ja sam Maxwell Spaku, dolazim iz Belgije i vođa sam grupe od 15 izviđača. Došli smo u Bosnu i Hercegovinu u posjetu Titovom bunkeru. Divan je.
Stručni savjetnik u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Emir Softić.
U objektu je data namjena glavnog vojnog operativnog središta za smještaj i boravak maršala Josipa Broza Tita, štaba vrhovne komande INA i užeg sastava predsjedništva i vlade SFRJ u kriznim situacijama ili slučajima eventualno nuklearnog napada na Jugoslaviju i dat je tada drugi šifrovani naziv D0.
O značaju proglašenja Arka nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine predstavnica općine Konjic Šeherzada Alić kaže.
Ja se nadam da će ovim proglašenjem općina Konjic dobiti u funkciji razvoja turizma kao i promociju i općine njenih kulturnih vrijednosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Za oko jedan minut, odnosno tačno u pola devet, donosimo najaktualnije vijesti. Potom slijedi nastavak programa do 9 sati i naša preporuka. Središnja tema jutra, stanje na područjima gdje saniraju posljedice poplava i klizišta, ko, kako i koliko pomaže najugroženijim. O tome će naši reporteri iz Doboja, Prijedora i Šekovića. Bićemo jutros i među malinarima Jablanice, a u redovnoj rubrici Svijet interneta možete čuti najaktualnije informacijono-tehnološke novosti. Vama najbliži radio, ostanite uz nas do 9 sati. Sada je tačno 8 sati i 30 minuta s najaktualnijim vijestima u studiju Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine danas sudjeluju na godišnjem sastanku procesa Brdo Brijuni koji okuplja predsjednike država jugoistočne Europe. Teme razgovora odnosi u regiji, politika proširenja Europske unije i infrastrukturni projekti. U Moskvi danas se redovite bilateralne konzultacije između ministarstava vanjskih poslova BiH i Ruske federacije. Tema razgovora jačanje bilateralnih odnosa dviju zemalja, posebno na gospodarskom planu. Narodna skupština Republike Srpske razmatrat će po hitnom postupku prijedlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta Republike Srpske u iznosu od 2 milijarde i 156 milijuna konvertibilnih maraka. Nakon gotovo 10 godina bijega peruanskoj policiji se predao Igor Mikula, koji je u Hrvatskoj osuđen na 5 godina zatvora zbog pomaganja ubojstvu srpskih civila 1991. godine. Izrael je danas pozdravio egipatski prijedlog o primirju sa Palestincima, ali ga je pokret Hamas odbacio s napomenom da Kairo nije konzultirao ovu grupu. U Kairu se danas očekuje dolazak državnog tajnika Sjedinjenih Država Johna Kerrya. Zastupnici Europskog parlamenta na plenarnoj sjednici u Strasburu danas glasaju o izboru novog predsjednika Europske komisije koji treba preuzeti dužnost 1. studenog. Britanski ministar vanjskih poslova William Hague podnio ostavku na tu funkciju kako bi preuzeo dužnost lidera donjeg doma parlamenta te zemlje. Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne slaba kiša se očekuje ponegdje u istočnim područjima, a tijekom dana kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u većem dijelu zemlje. Nešto manje oblačnosti i više sunčanih perioda i uglavnom bez padavina očekuje se u jugozapadnim područjima i u Hercegovini. Vjetar u Bosni slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini pojačana bura. Jutarnja temperatura od 11 do 18, na jugu do 21, a najviša dnevna od 21 do 30 stupnjeva.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Tebe nikoga nisam voljela, toliko sreće i hrabri se plaše, a ja sam bacila svijet na koljena, zemlja se tresla od ljubavi naše. I sad budiš me bez prava da se brani, i kad pola zemlje spava, ja
od tebe oči dalje ne vide.
sati 36 minuta na Radio Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačke radiostanice. Stanje na područjima gdje saniraju posljedice poplava i klizišta, ko kako i koliko pomaže najugroženijim. Središnja tema ovog jutra.
Behalend.
Tematski park 27.
Vlada Brčko distrikta jučer je donijela odluku o ukidanju stanja elementarne nepogode na području distrikta, koja je proglašena tačno prije 2 mjeseca zbog poplava koje su pogodile to područje. Vlada je donijela i jasne kriterije za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sve porodice i vlasnike stambenih objekata, čija je imovina stradala u klizištima i poplavama. Do sada se javilo preko 650 korisnika, a prema broju popisanih ima ih 900, kažu vladi distrikta, apeliraju na sve one koji se još nisu javili da to učine. Iznosi jednokratne pomoći kreću se od 2500 do 3600 maraka. Pomoć će biti dodijeljena za 15 mjesnih zajednica, a isplata za 620 korisnika može se očekivati za 7 do 10 dana. A u Doboju platne kartice Fonda solidarnosti Vlade Republike Srpske još uvijek samo neupotrebljiv komad papira. Zašto već nisu i kada će u svoju funkciju? Iz Doboja, Arnes Grbešić.
Vaučeri od 5000 maraka za pomoć poplavljenima iz Fonda solidarnosti Republike Srpske, koje su dobili vlasnici oko 200 potopljenih kuća iz dobojskih naselja Bare i Pridjel, još uvijek ne vrijede ništa, jer sistem njihovog korištenja nije uspostavljen. Stanovnik prigradskog naselja Bare, Vidoje Kalelić.
Još to niko nije u nas počeo ovdje ništa, ne znam, eto jednostavno. Vidit ćemo ko šta daje, kako, gdje, još nismo baš u to upućeni, ne znam je.
U 2 prodavnice u Doboju koje će primati vaučere rekli su nam da još nisu dobili uređaje za evidentiranje potrošnje, te da ne znaju kada će ih imati. Platne kartice pred novinarima u petak je podijelila predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je tom prilikom između ostalo kazala.
Prva smo vlada i prva smo vlast u cijeloj regiji koja konkretno reaguje prema domaćinstvu na ovaj način.
I ta prva podjela platnih kartica, koja je upriličena prije uspostavljanja sistema njihove upotrebe i više sa ciljem političke promocije nego zbog konkretne pomoći mještanima, međutim nije protekla bez problema. Stanovnik naselja Bare Petko Prodić nije mogao da dobije vaučer jer se kuća u kojoj živi vodi kao vlasništvo njegove supruge.
Nisam dobio vaučer zbog toga što nisam posjedao ličnu kartu od supruge. Na njoj je kuća i tako je da se i vaučer na nju upisa. A supruga je bila na putu, ne znajući da će biti podjela ti vaučer.
Ništa. I kad će da ponovo?
Pa kad bude podjela sljedeća, tako mi je rečeno.
A kad će biti?
Ne znam.
Entitetska premijerka Željka Cvijanović je rekla kako očekuje da u ovoj sedmici počne korištenje vaučera na dobojskom području, ali nije mogla da precizira kada će se to i desiti.
Morat ćemo da testiramo opremu da vidimo kako će kartice funkcionisati.
U gradskoj upravi u Doboju nismo uspjeli dobiti informaciju više. Prvom podjelom vaučera u Doboju obuhvaćeno je tek 200 od oko 3000 poplavljenih domaćinstava. Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Savez općine i gradova Republike Srpske pokrenuo je inicijativu da se u rebalansu ovogodišnjeg entitetskog budžeta utvrdi grant za 33 nerazvijene i izrazito nerazvijene lokalne zajednice u Republici Srpskoj u iznosu od 3 milijuna maraka. Osnovni razlog za taj prijedlog je težak položaj i problemi finansiranja tih općina koji je donedavno opterećen, dodatno u stvari opterećen posljedicama nedavnih poplava i klizišta. U iščekivanju više konkretne pomoći, najugroženiji u poplavama u Prijedoru vlastima sugerišu i od njenih dužnosnika očekuju djelotvornije odluke, subvencije za utrošenu struju i poreske olakšice. Prijedor i Vule Banjac.
Dok saniraju oštećene kuće, stanovnici poplavljenih prijedorskih naselja kažu da od nadležnih očekuju povlastice prilikom izmirenja brojnih obaveza. Prije svega to se odnosi na olakšice prilikom izmirenja poreskih obaveza. Nepuna 2 mjeseca nakon poplava pojedini mještani naselja Baltine, Bare i Gominica kod Prijedora i dalje žive kod rodbine i komšija jer su im kuće neuslovne za stanovanje. Osim u vaučerima, pomoć očekuju i prilikom izmirivanja obaveza poput plaćanja rata poreza na nepokretnu imovinu.
Mislim da sad
ne bi trebalo baš u ovome trenutku. Dok se ljudi malo ne snađe i dok ne bi država pomogla na neki način da se bar oslobodi bar koji mjesec, šta znam, ili godine eventualno.
Treba dosta toga, na primjer, osloboditi od porez na nepokretnost, onda da subvenciju za struju, za sve. Mislim, od čega? Većina ljudi ovdje ne radi. Ovo se pretežno izbjegla rasilna lica, većina ljudi ne radi, od čega će plaćati?
Trebalo bi imati obzira i na nas poplavljene, pošto porez oklan ću mi plaćati. Znate sami u kakvoj smo mi situaciji.
Republika Srpska razumije patnju ljudi koji su pretrpjeli ogromnu štetu u poplavama, poručuje predsjednik Srpske Milorad Dodik. Biće olakšica i prilikom izmirivanja poreza.
To je predviđeno programom sanacije šteta. Sad je što onaj dio imovine, poreza na imovinu koju naplaćuju opštine, one moraju svojim odlukama da regulišu.
Iz Poreske uprave Srpske kažu da će se naplata poreza za opštine pogođene poplavama obavljati u skladu sa izmjenom zakona o porezu na nepokretnosti. Za Radio 27 iz Prijedora, Vule Banjac, Free Radio.
Štete na objektima institucija kulture i nacionalnih spomenika na području Federacije Bosne i Hercegovine u općinama Maglaj, Orašje i Odžak iznosi oko 2 miliona maraka, potvrđeno je u Federalnom ministarstvu kulture i sporta. Procjenu štete uradili su predstavnici Evropske komisije te entitetskih zavoda za zaštitu spomenika nakon obilaska poplavljenih područja. Federalno ministarstvo kulture i sporta izdvojilo je 500 hiljada maraka za poseban transfer federalne vlade predviđen za sanaciju nastale štete. A da bi srednjoškolci na pojedinim područjima koja su bila ugrožena poplavama i klizištama predstojeću školsku godinu počeli na vrijeme i bez problema, pomaže Fondacija Mozaik. Na njen angažman u Šekovićima ukazuje Slađana Brajović.
Srednja škola Petar II. Petrović Njegoš u Šekovićima, koja je pretrpjela štetu u majskim poplavama, ipak će spremno dočekati novu školsku godinu. Sredstva za sanaciju zgrade, oko 20.000 konvertibilnih maraka, obezbijedili su Fondacija Mozaik iz Sarajeva, opština Šekovići i škola. Načelnik opštinskog odjeljenja za privredu, financije i budžet Miomir Šivčić.
Želio bih da istaknem da je Fondacija Mozaik prva koja se odlučila na ovakav vid pomoći kako bi mogli da osposobimo prostorije škole.
Direktor škole Miljan Vlačić kaže da je prvi sprat gotovo u potpunosti uništen. Kompjuterska oprema, namještaj i nastavni materijali više nisu upotrebljivi.
Škola je pretrpjela štete kako unutar objekta, tako i u školskom dvorištu i na spoljašnjim dijelovima objekta. Naročito što se tiče zidova i podova, što nam je sad prioritet da se otkloni kako bi mogli da obezbedimo da objekat bude spreman za novu školsku godinu. To moramo završiti do najdalje do prvog septembra.
Saradnja srednje škole iz Šekovića i Fondacije Mozaik traje već duže vrijeme putem programa Omladinska banka, što je i bio razlog da fondacija sa 13.330 konvertibilnih maraka pomogne renoviranje škole.
Firma Glencore iz Švicarske Fondacija Mozaik donirala 100.000 američkih dolara sa molbom da taj novac investiramo preko mehanizama i opština sa kojim surađujemo u rekonstrukciju škola. Bio je prirodan izbor da Šeković i škola u Šekoviću bude jedna od tri škole. Osim toga, pomoći ćemo i školu u Odžaku i školu u Modriči, također gdje imamo omladinske banke.
Kaže izvršni direktor Fondacije Mozaik Vesna Bajšanski-Agić i dodaje.
Osim toga, kroz program omladinske banke ćemo napraviti i jednu omladinsku radnu akciju gdje omladinci i mladinke iz Bosne i Hercegovine će biti ovdje uraditi jednu volontersku akciju kako bi se dvorište oko škole uredilo.
Osim ove aktivnosti, fondacija će preko programa Omladinska banka podržati 7 projekata uređenja javnih površina i infrastrukture ukupne vrijednosti oko 22.000 konvertibilnih maraka koje će realizovati neformalne grupe mladih iz Šekovića. Za Radio 27 iz Magic Radija, Slađana Brajović.
8:45 na Radio 27 u zone koji trpe najteže posljedice poplava i klizišta, a pratimo i angažman onih koji im pomažu u stvaranju uvjeta za normalizaciju života. Usto pratimo i ostala zbivanja u BH općinama, posebno ona koja vode novom zapošljavanju i povećanju proizvodnje. Zato jutrašnji Behalend završavamo u Jablanici i nekoliko susjednih općina s tamošnjim proizvođačima malina. O njihovim planovima i do sada stečenim iskustvima Fahira Đalilović.
Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu i Njemačka vladina razvojna agencija su u okviru programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj objavili javni poziv za odabir korisnika za podizanje nasada maline i kupine na području općina Prozor Rama, Konjic i Jablanica za jesenju sadnju ove godine. Govori Admir Dželmo, stručni saradnik u Savezu poljoprivrednih udruženja Jablanica.
U nas je znači klima duži je period vegetacije, tako da se može očekivati jeli, da prinos i berba malina traje duže na osnovu klimatskih uslova u kojima se uzgajaju u ovaj sjevernoj Bosni.
Aldin Lulić je u martu zasadio maline.
Dva dunuma, 1500 sadnica, donaciju smo dobili od organizacije HELP. Tu smo uložili dosta svog materijala, oranje, frezanje, djubrivo, zatim navodnjavanje, onda ograda. Ona očekamo baš ove godine istop neki veći prinos, pošto smo zasadili kasno, a već sljedeći godin ako bude očekamo prodaju i zaradu.
Slušamo Admira Dželmu, stručnog saradnika u Savezu poljoprivrednih udruženja Jablanica.
Minimum isplativosti da bi jedna porodica mogla da zaradi dovoljno za svoj kućni budžet. Dva duluma, 2400 sadnica maline, ukupna investicija iznosi negdje oko 8.500 maraka. Mada evo već jeli, u drugoj godini ta investicija mu se vraća i on u drugoj godini čak počinje da ostvaruje i prihod.
Za uzgoj malina prije dvije godine odlučio se Kasim Šubara.
Kaže, nabereš danas 20 kila maline puta 3 marke 60, ali niko ne računa da preko noći puhne vjetar i polomiti 70-80% ti mladica. I onda nije to 60 maraka, nego je to možda minus 30 maraka.
Šubara je zadovoljan plasmanom.
Sad na redu dolazi malina polka, evo, nju baš prije par dana smo počeli da beremo, i tako da prinosom, količinom, veličinom samih plodova, evo, dosta smo zadovoljni. Sve je to otišlo, sve je ovdje otišlo na području opštine Jablanca, znači nigdje dalje. Za polku isto tako već imam dosta narudžbi.
Za Radio 27 iz Jablanice Fahira Dželilović. Behalend.
Kupi mi kartu za jug, tamo ću da nastavi. Kad te ne vidim, u mom srcu ćeš najbolji.
Svijet interneta. Svijet interneta. Informaciono-tehnološke novosti. Najnovije tehnologije.
Kompanija Oracle vrlo tiho je prestala sa podrškom za nedavno penzionisani Windows HP. Oracle je ugasio podršku za Javu, ali se napominje da će korisnici koji imaju instaliranu verziju 7 i dalje moći da je koriste. Verzija 8 i sve buduće neće moći da se legalno instaliraju na Windows HP kompjutere i druge uređaje ili čak iako se instalacija izvrši. Oracle neće garantovati za pravilan rad Java engine-a, za koji već postoje dokazi da u nekim segmentima nije kompatibilan sa Windowsom HP. Prema zvaničnom Java sajtu i stranici za podršku, Oracle više neće obezbeđivati tehničku podršku niti nove nadogradnje za korisnike Windows HP sistema, osim u domenu sigurnosti. To se poklapa sa odlukom Microsofta koji je Windows HP penzionisao 8. aprila ove godine.
Mobilne komunikacije.
U Južnoj Koreji je počela prodaja narukvice za praćenje djece uz pomoć aplikacije na mobilnom Android telefonu koju je lansirala korejska kompanija LG. Upotreba narukvice Keyzone, koja će u prodaji u Europi i Americi biti ove jeseni, je jednostavna. Traka se obavi oko djetetove ruke koja je opremljena GPS senzorom povezanim sa Android aplikacijom na mobilnom telefonu. Narukvica omogućava roditeljima da u svakom trenutku budu u kontaktu sa djetetom. Ukoliko dijete ne odgovara na poziv roditelja, automatski se aktivira mikrofon instaliran na narukvici tako da se može čuti sve što se dešava u okolini djeteta. Dijete može da pozove roditelje jednostavnim pritiskom dugmeta na narukvici bez pamćenja broja telefona. Narukvica je programirana da neprestano radi bez punjenja 36 sati. Kada baterija padne na ispod 25% kapaciteta, roditelji na mobilnom telefonu dobijaju upozoravajuće obveštenje. Keyzone narukvica bit će prodavana u plavoj, rozoj i zelenoj boji.
Društvene mreže.
Krajem prethodne godine Instagram je predstavio Direct opciju u svom servisu koja omogućava, kao što naziv sam kaže, direktno slanje slika pojedincima ili određenoj grupi ljudi. Do sada nije bilo informacija koliko je popularna ova opcija, a sada sižu iznenađujuće informacije. Procenjuje se da direktno slanje slika koristi čak 45 miliona korisnika. Kada se uzme u obzir da Instagram broji oko 200 miliona korisnika, dolazi se do značajnog udjela za servis koji je relativno mlad i koji se rijetko kad spominje bilo gdje. Vjeruje se da će se društvene mreže više fragmentizovati, odnosno da će se korisnici okretati specifičnim servisima te neće u velikoj mjeri koristiti jednu platformu koja posjeduje opciju povezivanja. Instagram za sada ima velikog uspjeha što se tiče prikupljanja korisnika kojima su slike na prvom mjestu.
Svijet interneta, produkcija Radio Daš Bijeljina, urednik i voditelj Dragoslav Todorović. Trend marketinga 27. Trend marketinga 27.
Dolmom idu majski svatovi, nisu moji nego bratovi. To da je brataš mlađi od mene, više niko ni ne spomene. I redom pregli bele pegaze, da Đurđevaknu sput ne gaze. A tamburaša tri fijakera, pa vidi, sram ga bilo kogod zakera. Oprosti mi moja rano rana, oprosti mi srećo Bogom dana. Bez reči si na basama stala, a na moj život da je tvoja tuga pala. Kao pokora, kao rani mraz.
Osam sati 57 minuta, Radio 27 u završnici ovog jutra. Prije rastanka podsjećamo na najaktualnija zbivanja. Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine danas sudjeluju na godišnjem sastanku procesa Brdo-Brijuni koji okuplja predsjednike država jugoistočne Europe. Teme razgovora odnosi u regiji, politika proširenja Europske unije i infrastrukturni projekti. U Moskvi danas redovite bilateralne konzultacije između Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ruske federacije. Tema razgovora je jačanje bilateralnih odnosa dviju zemalja, posebno na gospodarskom planu. Narodna skupština Republike Srpske razmatrat će po hitnom postupku prijedlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta RS-a u iznosu od 2 milijarde i 156 milijuna konvertibilnih maraka. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Nedžada Kurtovića zbog organiziranog kriminala, neovlaštenog prometa opojnih droga i davanja dara ili drugih oblika koristi. Državno tužiteljstvo također je podiglo optužnicu protiv Pere Radišića koji se tereti za ratni zločin na području Teslića. Nakon gotovo 10 godina bijega peruanskoj policiji se predao Igor Mikola koji je u Hrvatskoj osuđen na 5 godina zatvora zbog pomaganja ubojstvu srpskih civila u Pakračkoj dolini 1991. godine. Izrael je danas prihvatio egipatski prijedlog o prekidu vatre u pojasu Gaze dok ga je pokret Hamas odbacio s napomenom da Kairo nije konzultirao ovu grupu. U Kairu se danas očekuje dolazak državnog tajnika Sjedinjenih Država Johna Kerrya. Zastupnici Europskog parlamenta na plenarnoj sjednici u Strasburu danas glasaju o izboru novog predsjednika Europske komisije koji treba preuzeti dužnost 1. studenog.
U Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, prije podne slaba kiša ponegdje u istočnim područjima, a tokom dana kiša, pljuskovi i grmljavina u većem dijelu zemlje. Nešto manje oblačnosti i više sunčanih perioda u jugozapadnim područjima i u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura od 21 do 30 stepeni.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bilo je ovo naše zajedničko jutro, 15. u 7. mjesecu 2014. Dođite nam i sutra ujutro, ovdje smo tačno u 8 sati. Pozivaju vas Enes Hrnjičić, Ivana Bilić i Ešref Hodžić. Zdravi bili.